На почетокот од емисијата, агенцијски вести утре ке започне тестирање за COVID-19 на учениците во 9 средни училишта во Скопје. Предвидено е да се тестираат 258 средношколци, а низ државата ке продолжи тестирањето и во други градови. Тестирањето ке се спроведува во просторија одредена од страна на училиштето и ке трае помалку од една минута. Истото е безболно и безбедно со земање бриз од грло и носна шуплина, наведуваат од Министерството за здравство. Владата на денешната седница, меѓу другото, согласно епидемиолошката состојба, усвои измени и дополнувања на ковид протоколите за работа на угостителските објекти. Со овие измени и дополнувања се укинува ограничувањето на максимално дозволениот број на лица на една маса во кафетериите, рестораните и хотелите, и како во отворените, така и во затворените делови на овие угостителски објекти. За угостителските објекти за организирање прослави, веселби и свадби остануваат во сила постојните мерки и протоколи. До Државната изборна комисија досега никој не поднел приговори за постапката на гласање и сумирањето и утврдувањето на резултатите од гласањето. Според информациите од ДИК, од поднесените приговори за заштита на лично избирачко право на денот на изборите, прифатени се 217. Европскиот суд за човекови права ја повика Турција да го измени законот за навреда на председателот, според кој се гонат десетици илјади луѓе, и пресуди дека притворот на човекот кој преку карикатура го навредил Реџеп Тајип Ердоган, според тој закон, представува кршење на неговото право на слобода на изразување. Ведат Сорли беше осуден на 11 месечна условна затворска казна во 2017-та за карикатура и фотографија на председателот Ердоган, што ги споделил на Фейсбук со сатирични и критички коментари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на нашата земја повторно се препорачува почеток на преговорите за Северна Македонија. Во скоро сите области земјава покажала умерен напредок, демонстрирајќи, како што се вели, посветеност да постигне резултати во клучните области на фундаменталните права. Деталите ги има Марија Митевска.
Одложувањето на почетокот на преговорите со Северна Македонија и Албанија имаше негативен ефект врз кредибилитетот на Европската Унија, а отворените билатерални прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија мора итно да се решат, порача еврокомесарот Оливер Вархеи во своето обраќање пред Комитетот за надворешни работи на Европската Унија по повод објавувањето на извештајот за напредокот на земјите од Западен Балкан и Турција во евроинтегративниот процес. Според него, двете земји ги исполниле реформите заслужиле да ги започнат преговорите и важно е првата меѓувладина конференција на Европската Унија со Северна Македонија и Албанија да биде одржана до крајот на оваа година.
The enlargement policy is a merit-based process.
Политиката на